وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
وأتموا الحج مكري حجة مبجف بوايو والعمرة نعمرة مجكري مبجف بوايو وبانغا بريشمو تيني مفجزاتو تيني مزروجاتو تيني نبيو سنزابيو تيني فرابزاتو tirina wajibu zacho buli kimu kikole mu bujjuvu bwacyo bweba hijja ebeere mu bujjuvu bwayo wal umra li umra ebeere mu bujjuvu bwayo naye lillah ngenneya yaffe tukola ku lwa Katonda atusiime fa in uhsirtum naye singa mubeera nga muziyiziddwa okubeera nga mugenda e Makka naye ne mufuna ekibaziyiza mu kkubo ne mutasobola kutuuka nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali agenda okukola umura ne bamusibira e Hudaibiya Allah subhanahu wa ta'ala agamba embeera esobola okubeera webaziyiza okutuuka okubeera nga mukola emikolo egyo famastaisara min alhadi funa ekiba kikwanguyidde ekisolo kisaddaake ng'ekirabo singa oba tosobodde kubeera ng'otuuka olw'okuba oyimiriziddwa mu kkubo bweba mbuzi giweeyo nga gy'osobola oba nte giweeyo nga gy'osobodde oba ngamiya Allah subhanahu wa ta'ala agamba mwabadde mutambula nga mugenda okukola hijja niye mufunye embeera ebaziyiza okukola hijja nga bwe kyali Hudaibiya Allah agamba nti awo bwe muba muyimiridde nga babaziyizizza okubeera nga mugenda okukola ki babaziyizizza okukira umura oba okukola hijja musale ensolo eba ebanguyidde buli muntu ekisolo ekiba kimwanguyidde ayiwira awo omusaayi bwe bamuziyirizza okugenda okukola ki okukola umura oba hijja wala tahliku ruusakum naye temumwanga emitwe gyammwe hatta yabluga alhadyu okutuusa nga kimaze okutuuka ekyo ekirabo ky'ensolo ky'ogenda okusaddaaka mahillahu mu kifo wekirina okubeera nga kisaddaakirwa olyokemu oluvannyuma mulyokemumu emitwe mweyambula engoye ezo ze mwajjiddemu ez'emikolo kale bwe tubeera nga tuziyiziddwa mu kkubo awo we tusalira ensolo ne tubeera nga bwe tumala okusala ensolo ne tulyoka tumu emitwe ne kiryoka kitegeeza nti tukkiriziddwa okweyambula engoye z'emikolo tudde mu ngoye zaffe eza bulijjo kubanga omukolo olwo guba guwedde n'okubeera nga tusaddaase ne tumu enviiri zaffe faman kaana minkum mariida omuntu bw'alibeera mummwe nga mulwadde n'abeera nga akoze ekikolwa ekyo kyatateekwa kukola oluvannyuma lw'okuyingira mu mikolo ekyokulabirako omuntu afunidde omusujja omuyitirivu oluvannyuma mu hijja oba mu umura oluvannyuma lw'okuyingira mu mikolo mu mateeka nga baamugaanye okwambala olugoye olutunge naye afunye obulwadde n'akola ekyo kyabadde tateekwa kukola n'akikola olw'obulwadde obwo au bihi adha min ra'sihi oba afunye obuzibu okukosebwa nga kuli ku mutwe gwe tebamukkiriza kwambala kintu kyonna ku mutwe gwe omutwe gulina kuba mwereere naye n'abeera ng'oluvannyuma lw'okuyingira mu mikolo amaze n'okunuyirira n'okwambala engoye n'afuna obukosefu ku mutwe afunye ensekere zimuyisa bubi afunye situka mukalabula bulala n'awalirizibwa okubeera ng'abikka omutwe gwe kitamukirizibwa oluvannyuma lw'okuyingira mu mikolo Allah agamba nti omuntu akola ekintu kyonna ekitamukkirizibwa oluvannyuma lw'okuyingira mu mikolo naye nakikolwa olw'obuzibu bwonna bw'aba afunye ku mubiri gwe oba ku mutwe gwe, ekintu ekyo fafidiyatun min siyamin, ateekewo faini, abeere ng'ateekayo okusiiba au sadakatin, oba saddaka yonna eba emukoze eki emwanguyidde, au nuskin. Allah subhanahu wa ta'ala agamba oba okubeera nga asala ekisolo mu ngeri yonna eba emwanguyidde. Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwatugambye okusiiba kwekuliwa yeesalirawo ku ebyo byonna, siyami salasati ayyam, waddemba okusiiba ennaku ssatu, au sadaka yeki itaamu sittati masakin, aliseeba masikini mukaaga, likuli miskin, buli masikini ayinza okumuliisa kiro ey'emmere, oba ssekyo nuskin, abereke ekisolo kyasala obanga mbuzi singa abanga agisobodde, ku ebyo alondako kyasobola okukola. Omuntu yenna aba afunye okubadde ne bumukozesa ekyo kyatateekwa kukola oba nga buli ku mubiri gwe oba ku mutwe gwe, omuntu oyo asiiba ennaku ssatu oba akola saddaaka n'alisaba masiikini mukaaga oba nusuki n'abeera nga asala ensolo ng'embuzi. Faidha amintum, naye bwe mubeeranga mu biseera eby'emirembe, toli mulwadde, ku mutwe tekuli bukosefu, toziyiziddwa mu kkubo, n'obeera nga oli mu kiseera ky'ekyeddembe mu ngeri yo gy'ogenda okukolamu hijja. Faman tamatta'a bil umrati ila al hajji, omuntu yenna aligezaako okukola hijja eyitibwa tamattu'u, kwe kusooka okukola umura, bw'ogimala umura n'oyambulamu engoye z'emikolo, omala okuzambula n'osigala mu Makka n'olinda hijja, hijja etuukoba n'olinda n'osigala mu Makka olinde hijja etuuka atoddemu bakanene emikolo gya hijja. Allah subhanahu wa ta'ala yagiita omuntu akola hijja ya tamattu'u, kwe kugatta kwe kusooka okukola umura n'olyoka atuweeyambula n'ogenda okukola ate n'olinda emikolo gya hijja ogikole. Omuntu akola ibada ezo bbiri n'asooka entono n'alinda ennene, Allah agamba nti omuntu ow'ekika ekyo singa aba amaze okweyambula mu umura nadda mu ngoye ze eza bulijjo ate n'alinda hijja etuuke naye agikole, Allah agamba omuntu akoze ibada ebbiri mu kiseera ekya hijja, famastaisara min al hadi, naye anoonyanga y'ensolo ebyabasobodde ng'emwanguyidde, gamba ng'embuzi, gamba nga ente, eyo nayo agisaddaaka olw'okukola ibada ez'ebbiri mu kiseera ekimu. Faman lam yajid, omuntu oyo bw'aba tasobodde akoze ibada ez'ebbiri, asoose umura neyeyambula n'alinda hijja, fasiyamin, ajja kusiiba atasobodde kusala mbuzi oba nte oba engamiya, tajja kusigalirawo. Fasiyamin, asiibe salasati ayyamin, naku ssatu, fi lhajji, mu biseera bya hijja, wa sab'atin, ataasiibe ennaku musanvu, idha raja'tum, bwe muliba muzeeyiika ennaku ezo musanvu, esatu n'omusanvu, tilka asharatun kamila, ero lino lye kkumi erijjudde beddu. Dhalika liman lam yakun ahluhu hadiri lmasjidi lharam, eryo etteeka likola kwabo abatalina famire zaabwe ku muzikiti ogw'emizizo nga si bataka ba mu Makka, likola kufa abagenyi aba bagenzi obugenzi mu ngeri eyo, kubanga bali abataka mu Makka teribakwatako eryo eryokukola emirundi ebiri. Wattaku llah, muti Allah, waalam, mumanye anna allaha shadidu liqabe, e Allah muyitirivu wa kubonereza.
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب.
الحج حج جولي أتوغرا أشهر معلومات إيني ميزي إيجايو إجماني ردو برونجي أبا ماني باجي تبوريرا وميزي قوى الشوال ويقودي ردو قوى رمضان ونذو القعدة ننكو كومي مميزي قوى ذو الحجة ebiseera ebimanyiddwa obulungi ng'emyezi gya hijja. Faman farada fiihinna al hajja, omuntu bw'abeera ng'ala amaze okukakata n'akakasa mu myezi egyo nti ajja kukola hijja, fala rafasa, tasani dekora bikora bya kwega danga wala fusuka tasani dekora bikora bya bu bya bunonyi ebi Allah byatayagala ebya haram ngamenya amateeka tasani dekora bikora bya bujemu ebyo bunonefu wala jidara fil hajji atemu hijjati mulimu wanyisiganya bigambo nga mulikana mukube mpaka mamata faalu min khairin buli kirungi kyonna kye mba mukoze nga muli mu hijja oba ebweruwaayo nga muli mu biseera bya hijja oba ebweruwa hijja yaalamuhu llah buli kalungi Allah akamanya watazawadu musibengi ntanda muleke kutuuka makka kalubiriza bataka bamuli nga mubasabiriza watazawadu musibengi ntanda mufunaako okulya akava ku sente zammwe fa inna khaira zadi takwa waddenge ntanda esinga okubeera ennungi bwe kutya Allah bw'otuuka eri olaga obuwulize obw'ekika ekya waggulu obwawukanako n'obuwulize bw'obeera nabwo mu biseera ebitali bya hijja wattakuuni munti ya ulil albaabi abayina ku magezi singa mutuuka mu kifo kiri kiba kyetaaga okulaga nti mu butuufu ate mmwe mwali nsiddemu ak'enjawulo singa mubaamu amagezi kubanga emigaso gye mba mulabye bannammwe gye batannalaba gibeerami
laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idha afadtum min arafatin fadhkuru llaha inda lmashari lharam واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
ليس عليكم جناح تموين مسانق قلنا أن تبتغوا كبيرا أنت بمتوكي مففتة فضلا إبيوب السوزي نمبيرا مففتة إبيوب السوزي بيرونج من ربكم كبير الله سبحانه وتعالى مرزوا مي tekina tabu omuntu yagenza okukola hijja okubeera nti bw'otuuka eyo oyinaku osuubulayo kubanga ebirungi ebiri eyo katonda waffe bye yateekayo biyitirivu faidha afadtum min arafatin naye singa mubeera nga mugumbulukusa okuva mu arafa kubanga mu arafa gye tubeera olunaku olw'omwenda netubeera nga kaseera enjuba egudde netubeera nga tukulumugguka okuvaayo tugende bwe tunaasula emizalifa fadhkuru llaha inda almashari lharam mwogere nnyo ku allah singa mubeera nga mutuuse mu kifo ekyo ekya muzdalifa awali ekifo ekikulu ennyo mu bifo ebikulu ennyo eby'emizizo eri allah subhanahu wataala mu ngeri y'ebya ibaada ya hijja mubeere nga mwogera nnyo ku allah subhanahu wataala allah subhanahu wataala mu kumwogerako ennyo wano kwategeeza mujja kusaalirayo subuhi mujja kusaalirayo magharibi mujja kusaalirayo isha kubanga emizdalifa tujjukire nti bwe twabadde mu arafa twasadde dhuhuri ne asiri nga tuli mu arafa ate magharibi ne isha ne subuhi allah atugambye nti mugerere ku nnyoko allah nga mutuuse mu kifo ekyemizizo ekyo ekikulu mu mikolo gya hijja bwe tutuuka muzdalifa eyo yetujja okusaalira magharibi neisha nga tubigassewamu oluvannyuma ne subuhi tumala okugisaala wadhkuru mujjukire nnyo allah kama hadaakum nga bwabaluŋŋamiza okutuuka mu bifo ebikulu ng'ebyo wa in kuntum min qablihi la min addallin wadde olubereberye mwali babuze nga temunnamanya bukulu bwa bintu ebyo
thumma afidu min haithu afada annaasu wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim
thumma oluvannyuma nga muvudde mizdalifa afidu min haithu afada annaas mukulumukuke mugende min haithu afada annaas eyo abantu gye bakulumugguka bagenda musobole okubeera nga mutuukiriza emikolo emirala mugenda okukuba ekiwagi mugenda okusala ebisolo mugenda okukola pawafu lifaaba wastagfiru llah mwegayirire ennyo katonda buli lwokanyuga ejjinja astagfiru llah ng'okuba ekiwagi bw'okomawo n'odda mu nnyumba ikiriza istigfar kubanga twaze kweyoza ate ebyo byebifo mwe tweyoleza era nabbi yakutegeeza nti hijja ewebekkiriziddwa teyina mpeera okujjako jjana iroko mawongo ni kaka bebi nga tulina zambi lyonna obuli muto inna allaha kubanga allah ghafurun musanyi rahimun ati musasizi allah subhanahu wa ta'ala ibintu yonna bitugamba biri nga tubikola kubanga abantu wadde omukisa munene ogutafuna buli muntu.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.
فإذا قضيتم مناسككم نيبو مكاكسانتي مكورو جامو مجمع زبرونجي buli kimu kiteredde olunaku olw'omumaliriza emikolo gy'okuba ekiwagi ekinene musaze ebisolo mumwedde emitwe tawafuli faabu ewedde fadhkuru llaha mubukomawo emina mwogere ennyo ku allah kubanga awate waliwo okusulawo ate nkyamuddemu ebiwagi bisatu kadhikirikum aba'akum nga embeera bwe yali obusiraamu tebunaba kujja mwayogeranga kuba kitammwe ebiseera by'okutuula emina buli omu neyeewaana ne bajjajjaabe naye kakati oluvannyuma lw'obusiraamu okujja ebiseera bya emina temuwaaniramu bajjajjammwe temweyogereramu ku ndyo zammwe wabula mwogereko allah yekka aw ashadda dhikran oba mumwogereko n'okusingawo nga bwe mwayogeranga ku bakadde bammwe faminannaasi mu bantu mulimu nga tuli mu kifo ekyo man yakulu agamba rabbana atina fi dduniya ayi allah tukusaba otuwe mu bulamu bw'ensi eno ebirungi biyitirivu wama lahu fi lakhirati min khalaq n'avaawo nga talina mugabo gwonna gwe yeesabidde ku bikwatagana n'akhira
wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dduniya hasanatan wa fi lakhirati hasanatan wa qina adhaban nar
wa minhum muli bo man yaqulu agamba rabbana atina fi dduniya hasana ay allah tuwe ebirungi kuno ku nsi wa fi lakhirati hasana ne ku akhira otuwe ebirungi wa qina adhaba nnar otukingiriza ebibonerezo by'omuliro abantu ab'ekika ekyo basanyusa allah abasaba edduniya ne basaba n'akhira basobola okusaba edduniya yaabwe erongoke allah abalongoseza edduniya ate oluvannyuma n'akhira yaabwe ate ne basaba allah abategule abakingiriza omuliro
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
أولئك لهم نصيب مما كسبوا أبونا بجيا كفنا ومقابو منين نيو مكسباك وابوك وكباسا بي إرام يبو بكرو أبي أبو بيو النبي باكو زي منو محجانا ولالا بجيوا الله كسانا غباينو مقابو مرونجي منين نيو والله سريع الحساب allah mwangu wakubala bajja kwesanga nga abikoze mu bwangu ng'abawadde
wadhkuru llaha fi ayyamin ma'dudat faman taajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wa man taakhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqu llaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun
bwe tubeera emina ennaku ezibeera ez'emina allah agamba wadhkuru llaha mwogere ennyo ku allah fi ayyamin ma'dudatin mu nnaku ezo ez'okwanyika ennyama engere kubanga olunaku lwa idi bwe luba luwedde enkeera wabaawo okusala ebisolo ennaku ssatu ezibalibwa ze tuyita ayyamu tashriq nga tuli emina faman taajjala fi yawmain omuntu bw'apakuka n'abeera nga ye ayagadde koma ku nnaku bbiri tasobodde kumalayo nnaku ssatu ez'emina wala isma alayhi oyo talina ttabbu waman taakhara n'abeera ng'akeereye n'amalayo ennaku essatu emina ng'akyegayirira allah n'okumusaba amusaba ebirungi nga bw'agambye nti asabe ennyo ajja kufuna omugabo munene allah agamba ti fala isma alayhi amalayo essatu naye talina ttabbu liman ittaqa naye ekyo nno ky'abantu abakolebwa nga takwa yaabwe eriko mu gureedi nnene kubanga abantu baba beetamiddwa nga bakooye ennaku essatu si kyangu bantu kuzimalayo okugjako abalina takwa oyo alina takwa asobola okuvumirya n'abeera nga ajja gumiikiriza wattaqu llaha muti allah waalamu mumanye annakum ilayhi tuhsharun tijari rumumwe naje mujo kuda mkunganjiwe buli muntu amusasule nga bweye isanga problem bwensi mubufunze omuntu atagenda nga komaka pinzo kuwe kifananyi kyomwezi gwa Dhulhijja omwezi gwebakolera mu hijja gwe mwezi ogusemba yo mu mwaka mu mbali y'ekisiraamu ye desemba w'obusiraamu ennaku ekkumi ezisooka Allah subhanahu wataala yaziteekamu obulungi bungi naye mu nnaku ezi kkumi balanga lwabonese lumu bbiri satu nnya ttaano mukaaga musanvu olunaku olw'omunaana olw'emboneka ey'omwezi ogusembayo mu mwaka ogw'obusiraamu gwa Dhulhijja abantu bonna basula minna nga beetegekera olw'omwenda bwe lunaakya paka kusubuhi bapa bajja kudduka bagende balinnye ebidduka byabwe abatambuze ebigere batambule nga bagenda mu lusenyi ku lunaku olw'omwenda oluyitibwa Arafa bonna bajja kusiiba eyo gye bajja okusaalira Dhuhuri gye bajja okusaalira na Asiri nga babigasse wamu bajja kubisaalira mu lusenyi lwa Arafa bonna miliyoni ne miliyoni zibeera mu kifo kya Arafa obudde oluwunga era ng'enjuba egudde bapa batambula olugendo olulabika nti si lutono nga bagenda okusula mu kitundu ekiyitibwa Emizdalifa Muzdalifa awo we balondana amayinja ge bajja okukozesa mu kukuba ekiwagi Emizdalifa awo basaalirawo magalibi ne isa nga babigasse puzi ne subuhi era baba bakugisaalirawo Allah subhanahu wataala bagamba ebyo byonna ebifo bikulu Allah bwaba batuusaamu munyiikire buli kifo ekikulu bwe mutuuka munyiikire okubeera nga mulaajana kubanga oyinza obutaddayo oba oyinza okuddayo naye tofiirwa mukisa gwa kulaajana nakweyogerako Allah subhanahu wataala mwebikkulire omubuulire byonna obwetaavu bwo byoyagala akutaase byoyagala akuwe ku lunaku olwo Allah subhanahu wataala nga alukeeseza subuhi ogimaze olunaku olwo tuba tukedde olunaku olw'ekkumi fino tuba tuli mu kusaala idi bannaffe olwo ne bajja lunaku luba luzibu nnyo olwo olw'ekkumi luba lunaku lwa kujja kukola mikolo gino nga bavudde Emizdalifa ku makya boolekedde olw'emina olw'emina awo baba balina okukuba ekiwagi ekinene bonna bakuba ekiwagi kimu ensonga lwaki baga nti abantu bafiirawo bangi ku lw'okubanga bakola emikolo nga bangi bonna bagenda kukuba ekiwagi kimu n'amayinja ge baleese okuvaawa Emizdalifa we basuze we basalidde magharibi ne isha ne subuhi kakati ejjinja buli lwolikanyuka ng'oyogererako erinnya lya Allah Allahu Akbar Allah yagala nnyo okumwogerako mu ssaawa efaananako ng'eyo ye yasinga okumanya lwaki ebintu ebya bitulalikako kubanga ye mumanyi amanyi ebyekwese ku lunaku olwo lwennyini olw'ekkumi ng'eno ffe tuli mu yidi yaffe bo bannaffe bamaze okuba ekiwagi bagenda ne bamuwa emitwe gyabwe abakendeeza ne bakendeeza ne basala ensolo zaabwe abalina obusobozi ne bagenda ku kaaba ne bwetooloola olwetooloola oluyitibwa Tawaful Ifada olwetooloola olukulu abantu lwe bakulumugguka bonna okugenda okwetooloola olwetooloola lwa Hijja Allah subhanahu wataala emikolo egyo singa baba bagimaze ku lunaku olw'ekkumi ku lunaku olw'ekkumi n'olumu bakomawo emina ne babeera mu weema zaabwe mu weema zaabwe ezo bwe babeeramu Allah abagamba kubeera nti boogerera nnyo ekulinnya lye babeere nga bamusinza mu nsinza eya waggulu nga beegayirira Allah abawe ebirungi by'edduniya n'akhira n'okubawonya omuliro Allah agaye nti abasuubizza ababeera mu kiseera awo olunaku olw'ekkumi n'olumu olunaku olw'ekkumi n'ebbiri n'ekkumi n'essatu z'ennaku eno ffe zetubeeramu essatu eziddiridde olunaku lwa Idi ayamu tashrik ziba zaakulya nnyama mu busiraamu tezisiibwa ziba zaakulya nakunywa nakweyagala Allah kyagambye nti omuntu asobodde okubeera ng'amalawo ennaku bbiri talina mutawaana ate abatya Allah aba waggulu omuntu asobola okumalawo ennaku ssatu ng'akyegayirira Allah subhanahu wataala wadde nga tekikoleka okwijjako abantu ab'amaanyi mu takwa Allah subhanahu wataala ennaku ezo singa ziba ziwedde olwo hijja eba ewedde ng'abantu beetegekera kusiba migugu kudda waabwe Allah subhanahu wataala nga amaze okubasonyiwa singa hijja yaabwe ebanga agikkiriza olwo ekisembayo kwe kwetooloola kaaba kaaba yeetooloolwa emirundi esatu omulundi ogusooka nga mwakayingira bwe muti mu makka nga mwakagirabako waliwo kye tuyita Tawaful Qudum okwetooloola okulaga nti nange ntuuse
tukwali badde ng'okujaaniriza emirundi musanvu. Ate ne bwe mutiba tukomawo tulina okwetoolola towaafu alwida, okwetoolola towaafu lwida, okwetoolola olw'okusiibula kaaba eyo, toyinza kumanya olikomawo oba tolikomawo. So ng'ate waliyo n'okwetoolola nga mulimu mukulu gwa hijja gyetuyita tawaafu lifaada, gye mulina okwetoolola nga olwetoolola lwa hijja zenneetoolola ssatu, gw'atagendangayo era oba ofunye akafaananyi tosigadde nga bw'obadde.
Tusaba Allah akusobozese obeere nga ekiseera bwe kiriba tukituuse osobola okugenda okulambula enju ya Allah, ekirabika nti si kya bonna wabula Allah yakironderamu abo bye yateekako okusaasira kwe.
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
ومن الناس نمبان تمرم اتكاتابان من يعجبك قوله في الحياة الدنيا omuntu asobolwa okwewuunyisa ebigambo bye wano ku ngulu nga birungi nnyo mu bulamu buno obw'ensi, wayushihidullah era ng'ajulira Allah subhanahu wa ta'ala ala ma fi qalbihi, nti ku bukkiriza obuli mu mutima gwe obuyitirivu bw'alina Allah subhanahu wa ta'ala yemujulizi ku bukkiriza bwe obwo bweyeeyitaba bweyeeteekako nti mutima gwe imaani nzijuvu, nga kungulu bw'ayogera omuwulira ebigambo bye biwoomerevu. Wahuwa songa omuntu oyo aladdu lkhifam, yewa olulango mukaayagana n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'okugavvoola wamu n'okugamenya n'obutagakkiririzaamu n'akamu n'akeddagala, nga wano ku ngulu ayogera ebigambo bye nga birungi era ng'ajuliza Allah nti obukkiriza obuli mu mutima gwe bukkiriza bungi era bw'amaanyi buli gguluguru, naye Allah subhanahu wa ta'ala ng'akutegeeza nti ate omuntu oyo nga mulabe wa lulango omumenyi w'amateeka akaayagana nago nga takkiriziganya nago.
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ.
وَإِذَا تَوَلَّى سِنْغَابِرَ كُوَابَ الدِّنْغَ وَلَكُ نَاوِي وَمُنْتُوَ يُو نَابِرَنْغَ مَزُوكُ رَبَا أَنْتُوَالِ تُمْ رَبَا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا, atambula mu nsi muno ng'akola butaweera okulaba nti asaasaanya obwonoonefu mu nsi, wayuhlika alharsa n'akola ekisoboka okubeera ng'azikiriza ebimera, wannasla n'akola ekisoboka okulaba ng'azikiriza ebiramu ng'ebinyonyi ng'ebisolo. Ye muntu ayonoonera ddala envayironomenti y'ensi eno, obutonde bw'ensi nga tabufiirako ddala butaataaganya. Weewuunye Allah subhanahu wa ta'ala okwogera aya eno nga ku mulembe guno abantu boogera ku environment n'okukuuma obutonde, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala akulaze nti mubaamu abantu abakola obutaweera okwonoona obutonde bw'ensi eno, ne batema emiti ne bazikiriza ebibala ebyali awo ng'abantu balya bya bwereere n'ebinyonyi byeyagala n'ebiwuka byonna ebiramu eby'omu nsiko, wannasla ne boonoona n'ebisolo ne boonoona n'ebinyonyi we bibeera. Abantu ab'ekika ekyo Allah subhanahu wa ta'ala baayogerako abatafa ku bulamu bw'ebitonde ebirala nga bo banoonya kwekusa ne batafa kubeera nga bakuuma obutonde bw'ensi. Wallahu la yuhibbu lfasad, Allah tayagalira ddala bantu boonoonyi aboonoona mu nsi ye ne babeera nga bagitabangula okubeera nga bataataaganya obutonde bw'ensi eno.
Wa idha qila lahu ttaqillaha akhadathu al'izzatu bil ithm فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
وإذا قيل له ببابا مغامبيكو اتق الله تعالى الله سبحانه وتعالى كبيوكرا وبيرينغو رونغوسا أخذته العزة kimukwate ekitiibwa kyeyeeteekako ne kimuleetera bil isimi okwonoonera ddala olw'akatiibwa kali ke bamuwa kamuleetera okubeera nti ayongera kwonoona ng'alabira ddala nti abamugambako si be bali mu ddala abateekwa okubeera nga bamukomako abateekwa okumugambako olw'ekitiibwa ky'aba alina ni kimwongera bwongeza okubeera nga kimuleetera okukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala nga bw'agambye ntayagala bwonoona butonde bwa nsi ye fahasbuhu jahannam omuntu ng'oyo bw'aba abalemeredde ng'akatiibwa temwamuwa kamuleetedde okwematira n'abeera ng'agenda bugenzi ng'ayonoona bwemumala omuliro jahannama nga gwe gujja omuwuliza bw'aba yeefudde nampulira zibi walabisa almihaad ate obudde obwo obw'omuliro jahannama bugenda kuba bubi nnyo eri abantu abajeemu.
waminannaasi man yashri nafsahu btiraa mardaatillah wallahu raufun bilibaad.
waminannaasi ate mu bantu era muliyo mu bantu waliyo ekika ekirala man yashri nafsahu omuntu awaayo omwoyo gwe ibtigaa mardaatillah ng'akola ng'akabasana okulaba ng'asiimisa katonda we akola ebye katonda by'ayagala agenda okuva mu bulamu bw'ensi ng'amusiimye. wallahu raufun bilibaad allah akwata mpola abaddu be mu ngeri y'okubasaasira n'abeera nga omuntu akabasana ku lw'okumusiimisa naye ajja kumusasula ng'atuuse mu maaso ge naye asiime.
ya ayuha allazina amanu dukhulu fi ssilmi kaffa wala tattabicu khutuwaati shaitaani innahu lakum aduwwun mubiin.
ya ayuha allazina amanu abange mwabakkiriza udkhulu fi ssilmi kaffa muyingire mu ddiini busiraamu mugweremu mwenna eddiini ebayingire ebabukale mubeere nga mutotobadde busiraamu kungulu ne munda ng'omuntu akulaba kungulu akakasa nti oli musiraamu so ng'ekikulabikako kungulu kibeere nga ne munda bwe kiri mubeere nga muyingira eri eddiini ya Allah mugigweremu kyaba ategeeza nti amateeka mubeere abawulize gye gali Allah bw'aba alagidde mukole ekyo mukole temubuuza wadde kyawukana n'okutegeerako bw'aba agaanye ekyo tobuuza beera ng'okireka yadde nga kibeera eri omwoyo gwo ng'okyetaaga nnyo. wala tattabicu muleke okubeera nga mugoberera kutuwaati shaitaani amakubu ga sitaani kubanga sitaani erina obukubukubu bungi nnyo bwegenda etega leka kulekerawo omutima gw'omwagaanya sitaani wejja kubeera ng'esinziira okuba ng'ekusensera innahu mazima shaitaani oyo lakum gye muli mukimanyi okuva edda aduwwun mubiin kimulabe wa lwatu gye muli tabaagaliza kalungi konna allah by'ayagala tayagala mubikole wabula yo byeyagala byeyagala mukole.
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
فإن زللتم نيسنغا مبيرانغا مسير الدي غوي كيري مبطون دين تومون تواسير الى نيبو بانغو سير الدي من بعد ما جاءتكم البينات ربان يمروب ينفوك بيران تبو مزوك بجرا mbanga musiri difa'lam mumanyi anna Allah azizun hakim ti Allah wa amanyi tawangulwa ate takola nsobi kyoba oyina okukola ng'omukkiriza kubeera nga weenenya kw'ekyo kyoba oseereddemu awo wonna woba oseereredde kubanga obunnyonnyofu oba obulina n'ekituufu era oba okimanyi naye bw'olemerayo kakasa nti Allah tojja kumuwangula kubanga ye azizu ntawangulwa, ate hakimu ntakola nsobi, ajja kuwa ekyo ekijjamu ekyo ky'oba okoze mu bujeemu bwo.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور
هل ينظرون أبطي مروزة بتكفير زبائن يكبرين بلا إلا كجاكو أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام balinda Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti abajjira ngajjira mu bisiikirize by'ekire wal malaika Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti ne bamalayika lunaku lwe bagenda okujja mu nnyiriri wakudhiya al amr Allah subhanahu wa ta'ala lwalirabikako ngasse mubisikirize byekire ne bamalayika nga bali mu nnyiriri nga bazze ekintu lwe kigenda okwedomola Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga asalawo abajeemu bayisibwe mu ngeri basaanira n'abo abaali abakkiriza babeere nga bayisibwa mu ngeri ebasaanira wa ila llahi turja'ul umur balina okukimanya yeri Allah subhanahu wa ta'ala ensonga zonna gye zirina okuzzibwa ye mulamuzi agenda okusembayo okusalirawo buli muntu yenna wajasaanidde okugenda okusinziira ku nkola ye nga bwe yeeyisa kuno ku bulamu bw'ensi Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti abatakkiriza nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama tebalina kye balinda okuggyako balinda olunaku Allah lw'ajja okubeera nga alamula wakati w'ebitonde balyoke bejjuse nti singa baali bakkiriza ate n'alibeera nti akkiriza ku budde obwo obukkiriza bwe tebugenda kumuyamba wadde ng'alikkiririza mu kaseera akaliko obusungu bwa Allah.
Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyina wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna allaha shadidul 'iqab.
سأل بني إسرائيل بوزبت بني با يعقوب عليه السلام يكذب أكرين يريا إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة بمكار يتوابا و إبيا مجيري إبيا ديبين كوكنالا نيابا سنغو بونجل بغانو كوكيريزا ومن يبدل نعمة الله kale n'omuntu anaawanyisa ekyengera kya Allah busiraamu n'akisuula muguluka mubwo mimbaadi majaato oluvannyuma lw'okubeera nga kimutuuseeko akitegedde nti busiraamu yeddiini entuufu olw'okusinziira ebitabo bye baalina kubanga byali byannyonnyola obutuufu bwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama era bwe yajja ne babulabira ddala nga y'oyo ne Qur'ani nga baali bagyogerako mu bitabo byabwe abo batabani ba Isiraeli be Bayahudi abaali mu Madina abeesunganga okujja kwa nabbi ow'enkomerero babeere nga balwana naye basobole okuwangula abatakkiriza naye bwe yajjanga ava mu bawarabu ensalwa n'ennugu n'ebakwata ne bagaana okukkiriza era ne bakweka n'ebyali bimwogerako ne babeera nga tebakyabisomesa bantu baabwe ni Allah subhanahu wa ta'ala n'abanyigira nti yenna alibeera ng'akyusiza ekyengera busiraamu nga kimaze okubeera nga kimutuuseeko ng'akitegeera bulungi ng'abo baba bani Isiraeli yadde nga balina emputtu nga buli kye babaleetera tebakkiriza bajjajjaabwe bakimanye nti bwe banaakolanga bajjajjaabwe fa inna allaha shadidul iqab Allah muyitirivu wa kubonereza ajja kubabonereza nga bwe yabonerezanga ababasookawo mu bakadde baabwe.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا bwawundirwa abatakkiriza obulamu bw'ensi eno ne babeeranga okukolerera ensi kye balabanga ekisembayo ebyobugagga by'ensi nga bye babeera bakabasanira buli kaseera okubikuŋŋaanya n'okubiweza wadde nga bwe tuba tuziika omuntu yenna byonna aleka wano wayaskharuuna min allaziina aamanu ne babeera nga bajerega abakkiriza waallaziina ttaqawu naye abo abaali nga bakkiriza nga batya allah bakimanye fawqahum yawma alqiyama be bajja okubeera waggulu waabwe ku lunaku lw'enkomerero abo be bajerega wano ku nsi wallahu yarzuku man yasha bighayri hisaab allah agabira gw'ayagala awatali kubala ggwe by'obala ye asinziira mu kwagala kwe n'agabira oyo gw'ayagadde naffe yatugabira obusiraamu ekyekyengeri ekisembayo okuba ekinene mu byengera kikyangu okusanga muntu yategeera busiraamu n'abeera nga bumubukadde bulungi tewali kyangu kisoboka kubeera nti si kyangu okuba nti omuntu afaananako ng'oyo asobola okuva mu ddiini ye n'agenda mu ddiini endala nga bw'okiraba nti kyangu omuntu ow'eddiini endala okuva mu ddiini ye n'ayingira obusiraamu okugyako abantu ab'ekireebereebe abatanyiikira busiraamu be bangu bw'okubuzaabuza kubanga kyekyengeri ekisembayo tewaliiyo kirala oluvannyuma lwakyo
kana nnaasu ummatan waahidatan fabaatha allahu nnabiyyiina mubashiriina wa mundiriina وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً أَرَانْتُ بَنُو كُفِّ الدَّبَالِ مُنْ تُوْمُنْغَ بَسْتِنْزَ بُلُنْجِ اللَّهُ وَكُفَا كُمُلِيَنْ بِيقْوَ آدَمُ وَكُتُوكَ كُمُلِيَنْ بِيقْوَ النُّوْهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَرَانْتُ وَبَالِنْغَ وَبُدُّوْهُ بَسْتِنْزَنْغَ بُلُنْجِ اللَّهُ غَبَ naye ekiseera kyatuuka sitaani n'egenda ng'ebasensera ne batandika okubeera nga basamira basinza amasanamu allah subhanahu wata'ala agamba fabaatha allahu nnabiyiin awo nno naye n'atuma bannabbi allah subhanahu wata'ala bajje balongoosa embeera mubashiriina nga bazze n'amawulire agasanyusa abakkiriza nti bwe banakkiriza bajja kweyagala wa mundhirin nga bazze n'amawulire agatiisa batiisa abantu abo abanaaba abajeemu nti eriyo okubonaabona oluvannyuma lw'okuva ku nsi singa munaaba abajeemu waanzala maahumul kitaaba bilhaqi ababaka abo n'abassiza ebitabo ebitabo ebyalimu okunnyonnyola amazima ng'ensi bw'eteekwa okubeera nga etambula nga bwe bateekwa okweyisa eri bantu bannaabwe nga bwe bateekwa okweyisa wakati waabwe ne wakati wa allah waabwe baleke okumugattako ebintu ebirala abannabbi abo baaleeta ebitabo ebirimu amazima ne babeera nga babituusa eri abantu baabwe liyahkuma baina annaasi basobole okusinziira mu bitabo ebyo balamule wakati w'abantu fiima ikhtalafu fiihi mu ekyo kye baba baawukanyeemu wama ikhtalafa fiihi naye abantu tebaayawukananga mu nsonga yonna illa okujjako allaziina utuuhu min baadi ma jaatuhumu albayina okujjako abo abaaweebwanga ekitabo ekyo oluvannyuma lw'obunnyonnyofu okubajjira ate ne babasomesa ebintu allah by'ayagala bibeere nga bye biweera mu nsi ate awo baayongeranga okwedibaga oluvannyuma ma jaatuhumu albayinat ng'obunnyonnyofu bumaze okubatuukako allah subhanahu wata'ala agamba ate beedibaganga ne basukka naye nga tebeedibaga lwa nsonga ndala bagayan bainahum olw'ensaalwa eyabanga wakati waabwe kiyite bagayan okugayaŋŋana okwabanga bainahum wakati waabwe nakyo amakulu gaba gavaayo yadde nga kifaananyi eky'oluganda allah subhanahu wata'ala agamba nti etteeka bwe lyamalanga okubakwasibwa nga lirimu obunnyonnyofu allah bw'ayagala wakubeera nti abantu abo bwe batambulirako olw'eggayaŋŋana eryalinga wakati waabwe nga balaba nti oyo abatumiddwamu nga nabbisi yasaanye okubatumirwamu. Oluusi yabanga ava mu famire bo gye batayagala kubeera nti mwava. Oluusi yabeeranga mulikwanga bulaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yali. Oluusi yabanga akulidde mu bo nga balaba nti siyasaanidde, nga baagala nti singa batusindikidde malayika yoba siki, singa ffe tulaba ku Allah kennyini n'atutegeeza nga bateekawo ebintu eby'engeri ng'eyo olw'akanyoomonyooma akaali nga wakati waabwe ne wakati wa famire ye evudde mu nnabbi, oba ne wakati wa nnabbi oyo yennyini asituddwa okuva mu bo wakati. Fahada Allahu alladhina amanu, Allah yaluŋŋamyanga abo abakkiriza limakhtalafu fiihi min alhaqi biiznihi, ekyo kye baabanga baawukanyeemu n'abalaga amazima abakkiriza ku lw'okukkiriza kwe Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu yabaluŋŋamyanga abaasobolanga okubeera abaluŋŋamu be yateekerateekera obuluŋŋamu n'abaluŋŋamya ku lw'okusiima kwe n'okwagala kwe n'okukkiriza kwe, bo ne balaba amazima bali ne basigala nga balalambalidde ku ekyo ekibaganya okukkiriza ne babeera nga bakyamu. Wallahu yahdi man yasha, Allah w'obuluŋŋamu oyo gw'ayagala n'amuluŋŋamya ila siraatin mustaqim, ery'ekkubo eggolokofu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bannabbi bajjanga nga bwe tukirabye abayahudi Isa bwe yajja ne bamukonjera eddoko, ne bamukonjera mwana wa bwenzi, ne babeera nga baagala n'okumutta, taba Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nti yamutaasa n'amuwonya abasajja abayahudi abaali ababi abaali baagala okumutta. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwonya. Ate abantu abalala baakyukanga Allah n'abatabulaga mazima ku ekyo kye baayawukanangamu. Allah subhanahu wa ta'ala mu Isa alayhi ssalaam Allah yalaga abasiraamu amazima, oyo ne bamutegeera nti yali Abdullah si Ibnullah, yali muddu wa Allah so teyali mwana wa Allah. Allah ffe naatulungama ekyo ne tukitegeera. Ate bannaffe gye twawukana nabo era ne balalambalirayo, abamu ne bamuyita Allah, abalala ne bagamba nti mwana wa Allah, abalala ne bagamba nti ayo omu ku basatu, n'ebirala ebifaananako ng'ebyo. Allah kyagamba nti aluŋŋamya abo bayagadde n'abalaga amazima mu ekyo abantu kye baba bawukanyeemu, ate majority n'egenda n'ekikyamu. Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta ennaku ezisinzibwamu, olw'omukaaga olw'abayudaaya, olw'essande olw'abakristaayo, ne Allah ffe n'atuwa abasiraamu ne tuteeba olunaku olw'okutaano Allah subhanahu wa ta'ala awo n'atuluŋŋamizaawo. Ne bwe kiti ekibula Ibrahimu alayhi ssalaamu bw'amala okuzimba enju ya Allah e Makka eyitibwa Alka'aba, ffe ne tuluŋŋama Allah n'atulaga ekibula ekyaffe. Bannaffe Abayahudi ne basigala Baitul Maqdisi, Abanaswara ne basigala nga boolekedde ebuvanjuba olw'okuba Mariyamu yeesamba abantu be n'agenda mu kitundu ky'ebuvanjuba, bwe ne bakifuula ekibula kyabwe. Allah n'aluŋŋamya ffe nabali ne babeera nga basigadde mu ebyo ebyayawukanirwamu. Allah yagenda ng'alondamu baayagala n'abalaga ekituufu, kubanga aluŋŋamya gw'ayagadde n'amulaga ekkuba ettuufu, abalala n'abalekerayo nga waakubategeeza ensonga yaabwe ku lunaku oluvannyuma.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن
am hasibtum, nambi kimulowooza mmwe antadukhulu ljannata, nti mujja kuyingira ejjana ya Allah walamma yaatikum, nga tekinnaba kubajjira mathalu lladhina khalaw min qablikum, ekifaananyi ekifaanaganako ekyajjirwa abo abaatusookawo bajjirwa ebigezo ebyali biraga obukkiriza bwabwe n'abaali abannanfuusi, ebigezo ebyo byabaanikanga ne bategeerekeka nti bano balya mu lulime ne mu luzise. Abataali bakkiriza baategeerekekanga, gamba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba abaatusookawo مستهم البأساء والضراء الله يبطو سانغا كمبيرين زبو وروسيا قوانغا كمبيرا يا كبيرانغا وغلامو بابو بيبو جندو كسبوا الله نابا ليترا الله سبحانه وتعالى نابا ليترا البأساء ومبيري وكيوم ساي الله سبحانه وتعالى روسيا جري تانغا alabani ananywerera kudini ye urusi naleti njala Allah subhanahu wa ta'ala nabagizisa nibintu ebifanna kongebyo ebyali ngebizibu wadarra'u Allah urusi yabagizisa nga ku mibiri gyabwe nebafuna urusi endwadde nebafuna urusi ebiwundu urusi kumpi kutibwa Allah subhanahu wa ta'ala nafa atugubuza mulo uwozo kuyingira ejjana nga temumaze kufuna bigezo kubasengejja tubalabe nga bwe twasengejja ababa kulembera emabega batuusibwangako embeera eyakazigizigi ne babeera ng'oluusi abamu balwala ne babeera ng'oluusi abamu obwavu bubalumira ddala ne basenguka ne baleka emmaali yaabwe ne bagenda nga nabbi bwe yagenda ne basahaba e Madina obwavu ne bubalumira eyo lbasa embeera neebakwatako ey'obwavu n'enjala kubanga emmaali ogirese tolina ky'onoguzisa wadarra oluusi embeera yabakwatangako enzibu oluusi ne battibwa oluusi ndwadde nga bwe yakwata endwadde n'ekwata Ayubu alayhi ssalaam wazulzilu baatuukanga mu kiseera ne babeera nga bakankanye embeera ebayitiriddeko obuzito hatta okutuusa waliwo ekiseera يقول الرسول مبكر ويجري لنا جنبا والذين آمنوا معه مكسرا ويبيري لنجا لوا منابا بمكري زنجا بريبنا يقول الوانجا يجري تجنب كنون تمتا نصر الله يا الله ليتديو فستاس كلا قيمبي لنجي تنيكري زيت ملا على الله نابا جنبا بانجي بارومكم يكري زي إن نصر الله قريب مزمو كتاسي وقوا الله kuli kumpi abaraba irembera kiraba Allah subhanahu wa ta'ala yembera bwetyo ategeeza nti janasi ya kwegomba bwegombi wabuli ebigezo byayo si byangu byakuluma bujiji era arabi abanywevu nabo abayugana
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
يسألونك ركوزا Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti basahaba babuuzanga nabbi olw'okwagala okubeera nti buli kye bakola baagala bakikole nga bali ku bunnyonnyofu batunyumiza nti omusajja yabuuza yali ayitibwa Amr ibn al-Jamuh yabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallama naye ng'ekyo kibuna fenna yadde yabuuza yali omu naye ng'ekyokuyiga kitubeera nga kitubuna fenna maatha yunfiquun kiki basaanidde okuwa era bakiwaani ani omuntu asaanidde okubeera ng'aweebwa era yaali badde aweebwa ki baagala babeere ng'omulimu gwe bakola ekintu bakiteera ddala mu kifo kyakyo ekyo eky'ekinyusi awali empeera ennungi kol bagamba ababuuza ekibuuzo ekifaananako ng'ekyo ma anfaktum min khayrin kyemubaddeyo kiteekwa okuba nga kirungi naye ekirungi ekyo kyonna kye mubeera mwagadde okuwaayo mulina okukiwa abantu bano be basaala abalimu empeera ennyingi weewali ettaka eggimu ekisooka falilwalidaini bw'oba olina ekirungi ky'oyagala okubeera nti owaayo ne Allah akusiima akusasule mu ssera tandikira ku bakadde ababiri obeere ng'obatunulamu mu ngeri esinga okuba ennungi ekisinga okuba ekirungi ky'oba obawa wal akrabin n'abo abali ku lusegero lw'omusaayi waliwo abaana abazzukulu ab'enganda bassenga abataata abato bamaama abato n'abantu abagwa mu ttuluba eryo abakyala, Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakuli ku lusegere bw'oba omaze abakadde ababiri, awo nawo waliwo empeereza zitayogerekeka singa oba olina ekirungi ky'okoze. Wali ataama bamulekwa abaafiirwa bakikaabwe ne basigala nga tebalina alabirira, baana bato basigala ne nnamwandu, abantu abo beetaaga obuyambi. Omugaati bagwagala naye bagulengera ku mmotoka oba mu maduuka, gugule oguweereza ennamwandu akuwa abaana. Ennyama bagiraba naye bakoma kugitunuulira ku midaala, n'ebyennyanja babitunuulira kye kimu bwe batyo. Singa obeera ng'oyagala okubeera investo omulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala, musiga nsimbi, ensimbi zo zisige ku mamulekwa. Wal masakin, abantu abo b'olaba abanaku Allah be yagenda asiga mu nsi muno nga buli tawuni mwebali, ligeze eri abo abagagga Allah be yawa ssente, mufune ku ssente mubeerenga mubawaako mwerekereze. Wabni sabiri, omutambuze singa abeera yeetaaze nga olugendo lwe lwetaaga okubeera ng'ayambibwako mpaka atuuke ewaabwe. Wama tafalu min khairin, naye mukimanye nti buli kalungi konna ke munaaba mukoze, fa inna allaha bihi alim, Allah akamanyi nnyo n'okusinga mmwe abakakoze.
Kutiba alaykum alqitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Kutiba alaykum alqitalu, kulalikiddwa kummwe okutandika okulwana, kubanga aya eno egenda okukka ng'abasiraamu batulugunyiziddwa ebbanga ttene, nga Allah subhanahu wa ta'ala bagamba mugira mulindako okulwana olw'ennamba yammwe entono, mugira mulindako okulwana olw'obunafu bwe mulimu olwaleero. Naye essaawa yatuuka ng'embeera ebayitiriddeko, nga n'ennamba egenda eweraawerako, baatulugunyizibwa ne bagobwa mu maka gaabwe, ne baleka ebyobugagga n'abantu baabwe, ne bawaŋŋanguka ebibanja baabireka. Naye nga ekyo kyebadduse nakyo yeddiini ya Allah n'okutaasa omubaka wa Allah, Allah abagamba nti essaawa etuuse okulwana n'okwerwanako, kiraalikiddwa gye muli. Wahuwa kuruhun lakum, naye nga tukimanyi nti okulwana kitamwa gye muli, kuba kirimu okukosa emibiri gyammwe, kirimu okukosa obulamu bwammwe, kirimu okukosa emaali yammwe. Wa azaabu lyawo antakrahu shay'an, muyinza okutamu ekintu nga mmwe abantu. Wa huwa khairun lakum, ng'ate kimutamiddwa kye kirungi gye muli. Wa asa atuuba olyawo antuhibbu shay'an, muyinza okwagala ekintu. Wa huwa sharrun lakum, ng'ate kye kirimu obubi gye muli. Wallahu ya'lamu, ebintu mubirekere Allah yamanyi. Wa antum la ta'lamun, mmwe temumanyi wali kinaabayamba okusinga Allah subhanahu wa ta'ala. Kumanya kwe kuli nti mukulwana kwammwe mwe muli obulamu, naye bwe muneetuulako mukutuula kwammwe mwe muli akabi. Bw'onoobanga owangudde ojja kufuna by'onooba ofunye mu buwanguzi, ate n'eri Allah subhanahu wa ta'ala toviiremu awo. Bw'onoobanga ofiiridde mukulwana Allah kw'amaze okulaalika, eri Allah ye wali essanyu erisinga lino ery'oku nsi.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
يسألونك بكبوزك والنبي محمد صلى الله عليه وسلم الله تلالي سيكو قروانا نيتمني عن الشهر الحرام وليم يزي ميزيزو يجيتا كريزي ومون تقروان رامو يميزي جوتو جماني برونجي ذو القعدة ذو الحجة محرم نرجب myezi ejo jajja jiwebwa ekitiibwa okuva edda n'obusiraamu nga tebunnajja, nga bwe bajja balwana ne batuuka mu myezi egyo ng'olutalo lulina okuyimirira, naye babuuza basahaba nti okulwana kutulaalikiddwako, naye tukoze tutya emyezi gy'emizizo? Bannaffe bagiwa ekitiibwa naye ate ffe? Agamba nti yasaluunaka ani shahri lharami qitaalin fiihi, emirimu emyezi egyo bagikubuuzaako egy'emizizo nga kizira okubeera nti kirwanirwamu, gikoleddwa gitya? Kunu bagambe ababuuza ekibuuzo ng'ekyo, qitaalun fiihi kabiirun, okugirwaniramu si kitono kinene, tekyali badde nga kikolebwa, naye wasaddun an sabiilillah, ebinene bikirana. Gamba ng'ekinene okuziyiza abantu okubeera nga bakwata ekkubo lya Allah, abakafiri ne baliteekamu emisanvu, wakufurum bihi ne babeera nga ekkubo lya Allah liwakanyizibwa, abakafiri tebaagala kubeera nga abasiraamu baligoberera. Ekigambo ekyo nno kiwanvuko era kinene ddala n'okusinga ekiyitibwa okulwanira mu myezi gya mizizo, wadde nga nakyo kibi. Walmasjidi lharam, mujjukire nti n'omuzikiti ogw'emizizo ogw'e Makka gwe mwagobwamu ne musenguka ne mugenda e Madina, wa ikhiraju ahlihi minhu, n'okubeera nti bannannyini gwo abateekwa okugubeera nga be bannannyini gwo be basaale okubeera nga bagusaaliramu, okubeera nti baagobwamu ne babawaŋŋangusibwa ne bagenda kati bali Madina. Akbar inda Allah, ewa Allah n'ebintu ebyo byebisinga obunene okulwanira mu kkubo lya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala addamu ekibuuzo, ekibuuzo abasahaba nti emyezi gyo emyezi egy'emizizo oluvannyuma lw'okutulaalikako okulwana tugikoze tutya nga gyakitiibwa nnyumba warabu? Ne Allah n'aleeta ebigambo bibiri, waliwo mu luwarabu ekiyitibwa kabiir, ekinene, mu luzungu kye twaliise big, naye ate waliwo ne biiga oba biggest, ekisinga kinne waakyo obunene singa biba bingi n'obikompa yalinga. Allah agambye nti emyezi egy'emizizo okugirwaniramu si kitono kinene, era gyali badde nga gikuumibwa ne gitalwanirwamu, naye ate waliwo ebinene nnyo ebyali bikoleddwa. Gamba ng'okuziyiza abantu okugenda nga okugoberera ekkubo lya Allah, abakafiri tebaagala bantu basiramuke bayingire busiraamu babakugira, wakufurum bihi, waliwo n'okuwakanyiza ddala Allah n'ekkubo lye ne nabbi we, omuzikiti gw'emizizo okugukobamu abataka abaali abasiraamu abateekwa okugusaaliramu. Kigambo ekyo bw'obigatta ebyo bye twogedde eri Allah, akbar inda Allah, byebisinga obunene ewa Allah subhanahu wa ta'ala, nga tonnaba kubeera ng'olowooza ku kya myezi gya mizizo. Walfitnatu, ate n'eddiini ey'ekikafiiri ya shiriki, eyo eri mu Makka ekoowoola abantu bave mu busiraamu babeere nga badda mu busamizi bw'amasanamu, efitina ey'ekika ekyo akbaru min alkatili, yesinga obunene nnyo okusinga okuttibwa kwammwe. Waakiri omuntu attibwa ku lw'okuyimirizaawo tawhid? Waakiri omuntu awaayo obulamu bwe ku lw'okubeera nti abuwaayo ng'ayagala okuzikiza shiriki n'okusamira n'okusinza amasanamu muno mu nsi? Allah agamba nti omuntu okuwaayo obulamu bwe kyalayisi nnyo, era kiba kirungi nnyo okusinga fitina ya shiriki bw'eneebeera mu nsi muno ng'eyinaayina. Allah bwatyo bw'atugamba nti walfitinatu, eddiini eya shiriki ekoowoola abantu okubeera ng'esaanyizibwawo, akbaru min alkatili, kinene nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ekintu ekyo kinene nnyo, tusaana tubeere nga tulwanyisa eddiini eyo wadde nga enetutuusa kubeera nga obulamu bwaffe busaanawo. Wala yazaaluuna yuqaatiluunakum, abantu bamushirikiina abo tebagenda kulekayo nga buli kaseera babalwanyisa, hatta yaruddukum an diinikum, okutuusa lwe baliirabanga eddiini yammwe bagibaggyeeko mufuuse bamurutadi. Ekyo kyekyo kye balwanirira, tebaagala kulaba ng'oli musiraamu mu busiraamu bwo, bagenda kubalwanyisiza ddala okutuusa lwe balitegeera nti eddiini yammwe mugisudde muguluka inistataalu bwe bali babasobodde okukituukako waman yartadid minkum an diinihi naye omuntu yenna alirtadda n'ava mu ddiini ye ey'obusiraamu n'abeera ng'agenze mu kidiini ddiini ekirala kyonna fayamutu n'amala afiirayo wahuwa kafirun ng'afiiriddeyo nga mukafiiri faulaika abantu ab'ekika ekyo habitat amaluhum fi dduniya wal akhira emirimu gyabwe gyonna ku nsi ne ku akhira bye baakola bagenda kusanga nga byasazibwamu waulaika ashaabu nnaar omuntu yenna aliva mu ddiini ye ey'obusiraamu n'agenda mu ddiini endala kabubeera ebisamize kazibeera eddiini eziri kuno ku nsi endala abo beerinde be bannannyini muliro bennyini z'enku omufiiha khaaliduuna abaligenda okubeeramu emirembe n'ennaku
inna alladhina aamanu walladhina haajaru wajaahadu fi sabiilillahi ulaa'ika yarjuuna rahmatallah wallahu ghafuurur rahiim
inna alladhina aamanu mazima baabakkiriza walladhina haajaru n'abo abaasenguka ne bava mu mayumba gaabwe ne baliko ebibanja byabwe n'ennimiro zaabwe wajaahadu fi sabiilillah ne babeera nga bewaddeyo bagenza okulwanira mu kkubo lya allah eddiini ya allah ebeere nga yeebeera waggulu ulaika yarujuuna rahmatallah abo nno be balina essuubi ery'okufuna okusaasira kwa allah subhanahu wa ta'ala nga yejjana abo balina entandikwa yejjana balinawo entandikwa y'okusuubira okuyingira ejjana wallahu ghafuurun rahiim allah musonyi era musaasizi kati ggwe olina okwebuuza entandikwayo kw'olisinziira okusaba ejjana yeeriwa naawe weepima olabe singa olibeera oyagadde okuyingira ejjana allah subhanahu wa ta'ala okutuleetera ekyafaayo ekyo mu aya eyo nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallama ng'amaze okulaalikibwako okubeera nti alwana yatuma abasahaba bagende babeere nga bagenda mu jihaadi kyetuyita sariya nabbi baaba asindise n'asindika ekikwekweto nga ye tagendeddemu tugiyita sariya ye n'agenda n'asigala n'abawa amiiri abatwala bagende balwane amiiri yali mu kikwekweto ekyo baamuyitanga abdullahi bunu jahshi n'abagamba bagende mu kiwonvu kya nahla bagende mu kiwonvu babeere nga basisinkanayo abakafiiri abaali buluseregendo olw'okugenda nga bava okusuubula abaanyaga emmaali yaabwe allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti abdullah bwe yatambula n'abo bwe yali nabo baasisinkana abakuraishi n'oluseregendo lw'eŋŋamiya ezeetisse ebyobusuubuzi ne babalwanyisa ne batta mu bo abasajja abaawera allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti abamu ne babawamba baawambira ddala abantu kkumi na babiri n'omusajja ayitibwa amri ibunu alkhadrami oyo teyalutonda yalufiiramu ne bakwata ebyobusuubuzi by'abasajja abo ebyali ku nsolo ezo n'abawambe baabwe ne bagenda nabo eri nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallama mu lunaku olw'ekiro ekyali kikiisa ng'enkya rajabu gwali mwezi enkya gwa mizizo nga gwe guyingiddewo nga bakimanyi bulungi nti abasuubuzi mu myezi gy'emizizo batambula nga beetaaya kubanga emyezi egyo gizira okulwaniramu abakuraishi bwe baategeera nti muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'abagoberezi be mu mwezi ogw'emizizo balumbaganiddemu abasuubuzi baabwe ne babeera nga omwattiddwa abalala bawambiddwa ne batandika okubeera nga boogerera waggulu nga bavumirira ekikolwa ekyo nga bayambibwako n'abayahudi n'abannanfuusi ti muhammadi akoze ekitakolwangako ekivve okubeera ng'ateeza abasuubuzi okubeera ng'asse omuntu nga bakulemberwa abdullahi bunu jahshi ne babeera nga batta abantu baffe mu mwezi ogw'emizizo ogumanyiddwa nti tewali kulwana abantu bonna ne batandika okusonga engalo mu abdullahi bunu jahshi yatutte ejje liriiri ly'abasikiriza omusajja naye embeera n'ebeera ng'emutabukidde Allah subhanahu wa ta'ala naleta ayenu kwekukka kwayo esobola okubeera ng'eweweeza abakkiriza abaakola ekikolwa ekyo ateetekewo n'enkola ng'embeera bw'ejja okubeera n'agamba ekyo kye bakoze bakoze ekintu kinene naye ate abo be bajjeeko emmaali abakuraishi baakola dda ogunene ogwesingana bano kye bakoze gamba ekkubo lya Allah baliteekamu emisanvu tebaagala bantu babiri nga basaala ku Kaaba ng'ate yenju yakolebwa okubeera nga yembere biri okusinzizibwamu bo baagala kuyimirizaawo shiriki mu nsi Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga abasajja bali abagambi yadde kye bakoze kinene naye ate bano be bajjeeko emmaali baakola ekinene ekisinga na kino bano kye bakoze Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti obushiriku bano bwe baliko bunene nnyo n'okusinga kino ekigaba bana abasahaba balwanyisa shiriki kuva mu nsi kye bakola kyekisinga obulungi okusinga okufa kw'omuntu kyaga nti wal fitnatu akbar bano shiriki gwe balina fitina nnene nnyo ewugula abantu okubajja kumulaba bano kye baliko abakafiri kyekinene min alkatili n'okusinga kuli okutta kamwekwasa nti basa abantu omwezi gw'emizizo Allah subhanahu wa ta'ala aweweza jamaa sahaba Abdullah ibn Jahsh ne banne olwo aye kange baweweza nti kye baakola simuli kantu kubanga bano be bakikozeeko baakola dde ebinene ebinyiza Allah n'okusinga kino kimwe kye mukoze kyagamba nti wal fitnatu akbaru min alkatili nti shiriki bano gwe balemeddeko abakuraishi bemuggyeeko emmaali n'omulala nattibwa ekyo temuli shiriki ye munene nnyo okusinga kino kye bakoze ekyokutta omusajja oli n'okulwanira myezi gy'emizizo n'okunyumya temunyumya
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
يسألونك بكبوز عن الخمر بكواتقر نومينجي walmaisiri n'ebikwatagana n'ezzaala ebikwatagana n'omwenge n'ezzaala tekimanyi bulungi ffenna nti omwenge Allah subhanahu wa ta'ala yajja aguziyiza mu mitendera egyawerako olw'okubeera nti kyali kizibu nnyo okuguwera omulundi ogumu kubanga abantu gwali gubayingidde mu musaayi ne bajja nga baguvaako mu bitundutundu mu bisanja naye aya eno etegeeza nti ekiseera kyatuuka Sayyidina Umar radiyallahu anhu n'agamba Allahumma bayyin lana fi lkhamri bayanan shafiyan ai Allah tunnyonnyole ensonga ekwatagana n'omwenge ennyinnyonnyole esemberayo ddala tusobole okuguvaako kubanga gulabika tegujja kusoboka kubeera nga gunywebwa ate eno nga bwe tusaala bwe tukusinza oliddiini y'obusiraamu eyagala omuntu ng'obwongo buli wamu nga buteefu nga tebuliimu kibutabangula Allah n'agamba nti yasalunaka anil khamri bakubuuza ebikwatagana n'omwenge gubasobedde walmaisiri teekako n'ezzaala abantu abaagala okufuna nga tebatawaanye nnyo kol bagambe fiihima mu bibiri ebyo omwenge n'ezzaala ismun mulimu ekyonoono kinene nnyo ismun kabiirun mulimu ekyonoono ekinene eri Allah subhanahu wa ta'ala omwenge n'ezzaala mulimu obubi bungi nnyo wa manaafiu linnaasi wadde nga mulimu n'emigaso egidde eri abantu kubanga omuntu bw'ateekayo omwenge wano mu Buganda afuna omukazi bw'ateekayo omwenge asobola okubeera ng'agutunda n'afunamu ekyokulya mulimu emigaso naye nga bw'ogigeraageranya n'obubi obulimu Allah agamba nti wa ismuhuma ebibi ebiri mu zzaala n'omwenge akbaru binene nnyo tebyegwerekeka na kwogerekeka minnafuihima singa oba nga obigeraageranyiza n'emigaso egirimu emitono weyasaalunaka Allah akubuuza agamba nti bakubuuza maatha yunfiquun kiki kye basaanidde okubeera nga bakijja mu maali yaabwe bakiweeyo eri abo Allah subhanahu wa ta'ala batu nyonyoddemu aye zikulembedde abasaanidde okuweebwa. Kul bagamba ababaagala okuwaayo nti bwe babanga bawaayo alafuwa bawaayo ekyo ekifisse ku bwetaavu bwabwe. Sikubeera nti omuntu naawe olina obwetaavu konna k'obadde olina n'okawaayo ate naawe n'otandika okusabiriza oba n'obeeramu abo abateekeddwaate okuweebwa, waayo ekyo ekifisse ku bwetaavu bwo. Kadhalika bwekityo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atunnyonnyola. Kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati, Allah bw'atu bw'abannyonnyola amateeka ge, omwenge guwereddwa olw'emigaso emitono egirimu, songa waliwo obulabe bungi nnyo obufumbekedde mu gwo, gwonoona obulamu bw'omuntu, omuntu bwe gumubukalamu obulungi n'amaka gafwa, omuntu omwenge bwe gumubukalamu obulungi n'effiga efwa, n'enjogera efwa, n'ekitiibwa kifwa, n'essente zimuggwako, n'abeeranga mu society yenna atunulanga lujuuju, n'abeeranga obwongo bwe bulowooleza mu kadomola oba ndeku. Allah tayagala muntu kuwangaala mu nsi muno nga si muntu wa buvunaanyizibwa, n'abeeranga atunula butunuzi mwenge, envunza ne zimulya, engoye ne ziyulika, engoye n'azigendamu nga n'abaana balaba, akunkumula ku kkubo nga tafaayo byayogera tebitigirikika, omwenge toyinza kugulojja n'ogumalayo, akalungi akagulimu katono nnyo bw'obanga okageraageranyiza ne kazambi agufumbekeddemu. Allah lwati bw'annyonnyodde amateeka ge, laallakum tatafakkaruuna fi dduniya wal akhira, obaolyawo ne mubeera nga mujja kusobola okulowoolereza obulungi ngeri ki gye mujja okuwangaala ku dduniya kuno ne ku akhira ng'emitwe gyammwe gikola bulungi.
الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
يسألونك بكبوزا anili yatama kubikwatagana ne bamulekwa, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugambye okuyisa obulungi bamulekwa. Omuntu ng'abadde mulekwa aba mwana muto nga tanaba kuweza myaka 15, taata we ng'afudde ayitibwa mulekwa mu lulimi oluwarabu, ateekwa kubeera ng'afiiriddwa kitaawe so si nnyina. Naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba tibasahaba batuuka ekiseera ne babuuza ku bikwatagana n'emulekwa. Kul bagambe islaahu lahum khair, okubayisa obulungi ky'ekisinga obulungi. Mulekwa oyo n'obeera nga mumubudaabuda mu ngeri esinga okuba ennungi, naye bwe babeera nga baleseewo ku ssente, basahaba baatyanga nnyo okuteeka ssente zaabwe mu ssente za mulekwa olwa Allah subhanahu wa ta'ala. Eddoboozi lye yakozesa kuba mulekwa nga zibu nnyo ku maali yaabwe, ne babeera nga babagulira emmere yaabwe nga tebalya nabo, ebyokunywa byabwe wali wabbali nga tebanywa nabo, olw'okwewala okutabika ssente z'abamulekwa mu zaabwe nga batya okuziriiramu, kubanga Allah yagamba abalya emmaali ya mulekwa Allah yabassaako ebibonerezo by'amaanyi. Abasajja abo mu bukkiriza bwe baalina baatyanga nnyo okutabika emmaali ya mulekwa mu maali yaabwe, naye Allah n'abagamba wa in tukhalifuuhum, singa munaabeeranga emaali yaabwe mugitabise mu yammwe, fa ikhwanukum, batwali nti baganda bammwe mubayise bulungi mugikole emaali eyo ezaale babeere nga bafuna amagoba era ebeereba ng'ebaweebwa nga bamaze okukula. Wallahu ya'lamu almufsida min almuslih, Allah amanyi oyo ayagala okulongoosa emaali eyo ezaale, amwawulamu oyo ayagala okwonoona obwonoonyi okugirya olulyo olugisaanyaawo, abyawula Allah subhanahu wa ta'ala. Singa emaali yo oba ogigasse mu yamulekwa, Allah akimanyi bulungi nti gwe oluubirira kubeera ng'ogikulaakulanya ebeere ng'ewera, asobole okukula agisange nga nnungi era nga nnyingi, ate amanyi n'oyo agenderedde ogiteeka mu yiye nga ye ekiruubirirwa kye kubeera ng'agiwuwuttanya, kubanga mulekwa talinaako asobola kubeera nga talina ddoboozi lisobola kweyogerako. Walau shaa Allahu, singa Allah yali ayagadde la'anatakum, yali badde abateeka ku buzibu kusaidiza abamulekwa abo, ne mubeera nga musanga mu obuzibu. mwali baddenga embeera gye mwaliko eri yali enzibu yatuuka okubaleeta eri nabbi musobole okumubuuza ebikwatagana ne maali yaabwe naali baddenga njibateekako nebazibuwalira nga si emaali ennyangu omuntu okugiwomamu omutwe obeere ng'ogiteeka mu yiyo naye nga bwe kiri nti nsobola okwawula omukyamu mwoyo omulungi mbakkiriza emaali yammwe mugiteeke neyabamulekwa nga muluubirira okulongoosa n'okugizaaza ebeere nnyingi saagala kubateekako buzibu inna allaha azizun allah tawangulibwa wa kitiibwa kinene hakiimu n'ate takola nsobi byonna byakola bikola mu butuufu bwabyo
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
ولا تنكحوا المشركات الله سبحانه وتعالى تجي زفا بسجا كم وسانقوا منتو ينوم سمزي ومشارا كم وسانقا بشارا بسمزي مواكيزا Allah subhanahu wa ta'ala yatuga anafa abakkiriza okusitukira mu basamize yaddenga bayina sente hatta yu'minna okutuusanga tumaze okukakasa nti obusamize babuvuddemu bafuuse abasiraamu abalungi abakkiriza abannamaddala ne beenenye obulungi Allah akkiriza okwenenya kw'oyo aba yeenenyezza omusamize omukyala bw'aba yeenenyezza gw'omwami osobola okumuwasa oluvannyuma lw'okukakasa nti obusamize abulekedde ddala naye nga akyabulimu ekyo tokigezangako Allah subhanahu wa ta'ala akiweze wala amatun mu'minatun omuzaana ng'abadde mukkiriza ekigambo ky'obuzaana wano tojja kitegeera amakulu gaakyo tegajja kuviirayo bulungi naye ka tukiyite nti house girl omusiraamu omulungi omukkiriza khairun aba mulungi nnyo eri omusajja okumuwasa min mushrikatin okusinga ekkazi eggagganga lisamize Allah subhanahu wa ta'ala bwatu bwatugamba walau ajabatukum waddenga mulaba nti babasanyusa mu nnyirira yaabwe abasamizi kubanga bayina sente nnyingi babasanyusa mu ntunula yaabwe babasanyusa mu byobugagga bye bayina babasanyusa mu ngeri y'okubeera nti bamanyiddwa baalinnya Allah subhanahu wa ta'ala agambye nedda waakiri owasahawu sigaala omusiraamu asinga obulungi eri Allah ekkazi erisamize erimanyiddwa mu ggwanga erimanyiddwa mu kibugaawo erimanyiddwa mu kyalo kyewammwe newankubadde ng'olaba liina ebirungi bye likwewuunyisaako wala tunkihu ate nammwe temufumbizanga abasiraamu almushirikiina abaana bammwe ne bubafumbiza abasajja abasamize abasajja abasamize abasiraamu bangi nnyo amannya gaabwe mubawulira ku leediyo nga beeranga be basinga obungi mu busamize singa oba mu Uganda obagenderedde Allah subhanahu wa ta'ala atugambye omusamize talinnyanga mu lujjalo ogw'omusiraamu nti ayagala okuwasaamu omwana w'omuwala hatta okutuusa nga mumaze okukakasa yu'minu nti bamaze okukkiriza amasabo bagavuddemu bamaze okukkiriza shiriki bamutadde ettale tebakyaddamu kusamira wala abudu mu'minun omuddu nga mukkiriza ekigambo ekyo tojja kitegeera bulungi ku mulembe guno makulu gaakyo wabula ka nkugambe nti omuntu omunyoomofu mu sosayate yammwe gye muwangaalira ng'afaanaganako ne house boy ng'afaanaganako n'omupakasi ng'afaanaganako n'omusajja asomba amazzi mu tawuni yeewammwe oba ayoola kasasiro naye nga musajja mukkiriza khairun aba mulungi nnyo okujja mu lujjalwo asabeyo omwana omuwala okumuwasa min mushirikin okusinga essajja essamize walau ajabakum newankubadde nga waliwo ebibeewuunyisa ne bibasanyusa ebiri eri abasamize abasajja abo bayina sente nnyingi balabika bulungi kuba abalya bulungi bantu bamanyiddwa mu ggwanga Allah agambye nti byeffe si bye tuluubirira mu kujja kwaffe wano ku nsi okuleeta obusiraamu ulaika yaduuna ila nnaari abantu abo ebikolwa byabwe byonna basendasenda abantu kubatwala wali muliro wallahu yaduu ila aljanna ate nga Allah abakoola kugenda erijjana walmaghafirati n'okusonyiyibwa biiznihi nga ekyo Allah bwali bakiriza ejjana tugenda kujiyingira n'okusonyiyibwa tugenda kukufuna wajubayinu ayatihi linnaasi bwatyo nno bwannyonnyola amateeka ge y'abantu mwenna laallahum yatadhakkarun basobole okwebuulirira n'amateeka gano basobole okuyita mu nsi bamanye ani asaanidde okujja mu luggya lwo okuwasa ani atasaanidde kujja mu luggya lwo okuwasa ye gwe osaanidde kuwasa ani era ani gw'otasaanidde kuwasa ebyo byonna Allah abyanika ayagala akkirize ayagala agaane ekijja omanyi Allah subhanahu wataala bwe tunaatuuka mu maaso ge mujja kukiraba era nabbi agenda kugamba nti abantu bange Qur'ani baagisuula muguluka ne babeera nga bagivuddeko neefuuka kifulukwa kale Allah baabonze nkuwaddeko obujulizi bakole nga ggwe bw'onoobaolabye
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
ويسألونك بكوزا بصحابة بالي انقبل شبا قرآن قبوزا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشكو زباتيا era buli kyabatabulanga nga bagenda babuuza nnabbi nga abalambululiranga Allah ssobubaka kati wano babuuza ku nsonga enkulu nnyo anil mahidhin singa omukyala abeera mu kiseera ekyo ekyokubeera mu nsonga zaabwe singa omukyala oyo abeera mu nsonga zaabwe tukoze tutya olw'okubanga embeera eyaliwo omukyala bwe yabeeranga mu nsonga obusiraamu tebunnaba kujja nga bamuboola bamusosola alya yekka anywa yekka abeera bbali tabeera mu bantu kati basahaba bagamba nti embeera eyo mbeera tugikoze tutya ya rasulallah tusigale nga tugendera ku mbeera eyo ng'abayahudi bwe tulaba baatuyigiriza oba nedda waliwo engeri endala ey'obusiraamu kulu bagamba ababuuza ku bakyala abali mu nsonga huwa adhan ekifo ekyo kyabulabe nnyo omuntu omusajja yenna tosaanye kubeera ng'okisaabala singa omusajja omukyala abeera mu nsonga ezifaananako ng'ezo fa'tazilu nnisaa mubeere nga mwewala abakyala si kubeewala mu byakulya nakunywa naki nedda wabula mubeesambe mu nsonga y'obufumbo filmahibwe singa babeera mu kiseera kyabwe ekyo ekizibu ekiseera ky'okubeera mu nsonga zaabwe temugezaako kubasemberera mu ngeri ya byabufumbo kubanga bw'onooba okikoze kikosa omukyala yennyini akikoze ensekeze zirwala n'abaana afuna obuzibu obulamu bwe bufuna obuzibu sayikologikale taba mu mbeera ebirowoozo bye bibeera bbali n'ekyo ggwe ky'olowooza ate naawe ng'omusajja ojja kufuna obuzibu mu nsigo zo ojja kufuna obuzibu mu nsekezo ojja kufuna obuzibu mu birowoozo byo kuba yadde naawe oba ogenzeyo naye ebirowoozo byo biba tebiba tebiri mu layini Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza abakyala nga bali mu nsonga abafumbo mubeere nga mwewala abakyala abo ku saidi y'obukubeera nga mubeera nabo kubanga kikosa omukyala nekikosa naawe omusajja akikoze wala takrabuhunna temubasemberera mu ngeri y'obufumbo hatta yatuhurna okutuusa nga bamaze okutukula nga bavudde mu mbeera eyo ne babeera nga bamaze n'okunaaba omubiri ne babeera nga bantu beeteefuteefu mu mbeera zaabwe faiza tatahharuna bwe babeera nga bamaze okwetukuza bamaze okutukula obulungi bavudde mu mbeera ezo ne banaaba ne batukula ne babeera nga bateredde faatuuhunna mugende gye bali min haithu amarakumullah nga mugenda nga Allah bwe yabalagira kubanga omukyala omufumbo Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira tubeere nga tubeera naye mu bifo eby'enjawulo mu mbeera eno eriwo ey'omulembe guno ng'ey'ebisiyaga inna allaha mazima allah yuhibu ttawaabiina ayagala abeenenya wa yuhibu lmutatahirin ayagala abantu abeetukuza allah mulungi ayagala birungi ayagala kubeera nga balagira musaabale ekinaabaleetera obuzibu mu mbeera zammwe ensonga lwaki ennaku zino lwaki olaba abakyala balina ebirwadde bye bataayinanga mu biseera biri eby'edda abakyala bafunye ebirwadde olw'okubeera ng'ensonga eyo bagitwala nti si ya buvunaanyizibwa wamu n'abasajja bafunye ebirwadde mu bitundu byabwe eby'ekyama n'abakyala bwe batyo mu bitundu byabwe eby'ekyama olw'okubeera nti allah subhanahu wa ta'ala atwanika n'abeera ng'atulaga nti obaolyawo twakola ebintu ebifaananako ng'ebyo mu biseera ebitali bituufu allah subhanahu wa ta'ala ayagala abantu abatukuvu era ayagala abantu abeenenya singa babagudde mu nsobi
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
نساؤكم بكذبا مي أبو بمواسا harusu lakum nimiro za mwe omuntu munimire kimutwala yo kusiga abirenge nkera agenda kungula abirenge obulamu bwe bweyagala batu harfakum mugendere nimiro za mwe annashitu mungiri yonaje mba mwetaze mungiri yonaje mba mwagala mukalicha ya mwinga bwe bigamba mungiri yebyensi ya mwinga bwe bigambye wakaddimu li anfusikum mukulembeze eri emyoyo gyammwe okweteekateeka n'okwesabira so si kudumana kubeera ng'omuntu ogenda ogwa obeera ng'afubutuka obufubutusi weesabireko waliwo okusaba beera ng'emyoyo gyammwe mugikulembereza okusaba Allah abaweza bedungi wattakullaha muti Allah mu buli nsonga zonna waalamu mumanyi annakum mulaquhu nti ntamujja kumusisinkana wabashiri lmuminin sanyusa abanaava mu nsi nga bakkiriza
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم
ولا تجعلوا الله مريكو كفورا الله سبحانه وتعالى عرضة لأيمانكم غاتيتي جينجي اتيتي مكوزسا kukulaira kwa mwe nga singa omuntu anaabanga alayidde erinnya lya Allah anaalifuula ekijinji obutakola mirimu mirungi Allah subhanahu wa ta'ala bwatu bwatugamba erinnya lye tuleke okulikozesa mu kulayira nga twagala okulifuula ekijinji ekitugaana antabarru wa tattaku okukola emirimu emirungi n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala ekyokulabirako singa omuntu alayira erinnya lya Allah nti wallahi sikyaddayo kuyamba muntu yenna asaba buyambi ne wazuukawo embeera nga waliwo omuntu eyeetaaga okuyamba leka kubeera ng'ogamba nti ngeri gye nalayira erinnya lya Allah ne ndiyisa ku lulimi lwange oba mu kamwa kange oyo naali badde muyamba naye olwakiri kye nalayira sijja kumuyamba Allah subhanahu wa ta'ala ekyakituganye tituleke okufuula erinnya lya Allah bwe tuba tulikozesezza mu kulayira kwaffe ekijinji antabarru ekibagaana okubeera nga mukola ebirungi watattaku nekibagaana okubeera nga mukola ebirago okutya Allah watuslihu baina nnaasi era ne mugaana okubeera nga mukola embeera erongoosa wakati w'abantu bannammwe mbw'olw'okuba mwayogera erinnya lya Allah nga mulayira wallahu samiun alim Allah awulira talina kyeyeetaaga kubeera nti agambibwa nti wulira alimun ate amanyi bulungi talina kyeyeetaaga kubeera ng'amanyisibwa
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم
لا يؤاخذكم الله الله سبحانه وتعالى سواك بفنانا باللغو في أيمانكم مكبيرانغا مساقا مكرايرك وموي ng'obadde olina okulayira kw'olayidde naye nga toli siriyas kukwo walakin naye yuakhidhukum ajja kubavunaana bima kasabat kulubukum ebyo ebirabika nga mitima gyammwe bibadde nga mukakasa nga muli siriyas kubyo singa oba nga olayidde erinnya lya Allah mu ngeri etaliimu kusaagasaaga ekyo bajja kukikuvunaana okukozesa erinnya lya Allah ng'obadde siriyasi ate bw'omaze n'okola ekyo kyewalayiriddeko nti tojja kikola waliwo omutango gw'oteeka okuba ng'owa nga bwe twakulaba emabega eyo wallahu ghafurun halim Allah subhanahu wa ta'ala musonyiye ate waakisa Allah subhanahu wa ta'ala erinnya lye tayagala kubeera nti olizannyisa zannyisa nga ddala omuntu asobola okulayira singa omuntu aba asobodde okulayira ng'ayagala kulya maali ya muntu mu ngeri etali ntuufu n'agamba nti wallahi billahi tallahi ekiga ekintu ekyo nakiguze sente bwe ziti naye ng'olimba olw'okwagala okumatiza gw'oguza Allah subhanahu wa ta'ala okulimba okw'ekika ekyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakuyita al-yamin al-ghamuz, okulayira okugenda okubbika nnyini kw'omuliro jahannama, era osaanidde okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala, era n'omuntu okumuddiza haki ye bw'oba weenenyezza eyo gye wamulyako mu buli azaamaanya. Allah subhanahu wa ta'ala tayagala kuzanyisa linnya lye olw'okwagala ggwe okwefunira by'oyagala, naye okulayira nga mubadde musaaga Allah subhanahu wa ta'ala ekyo takivunaana, naye okulayira ng'obadde siriyasi ng'olina gw'oyagala okuggyako ebibye era n'obimuggyako, awo bagenda kukuvunaana, era olina okwenenya n'ozzaayo n'ekyo ekintu kye walya mu bulyake ng'okirya ku lw'okulayira erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala.
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.
للذين يؤلون من نسائهم بين أبا برايرا غبرايرا سبتشد يوكوي غتاني بچارا بابوي سنغو مسجارايري نينجاليا الله غيشمولايزا kutumatiza nti takyaddayo okwegatta na mukyalo oyo olw'ensonga omu obw' endala egudde wakati waabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abantu abalayira mu ngeri efaananako ng'eyo, tarabbusu arba'ati ashhurin, bakugumiikirizaayo emyezi ena okulaba nti oneddamu oba teweddemu. Singa emyezi ena kiggwaako, Allah subhanahu wa ta'ala aba amaze okukakasa nti eyo wamalirira kukola ttalaka, naye fa infau, singa bamala ne beemenya ne beddamu ng'emyezi ena teginnaggwaayo n'oddira mukyalawo, Allah subhanahu wa ta'ala agambye fa inna allaha ghafurun rahim, Allah musonyiyi era musaasizi, ajja kusonyiwa singa ono baweenenyezza gy'ali, era ajja kusaasira kuba embeera z'abantu ye yabatonda azimanyi bwe zifaanana mu mbeera ey'obusungu ne mu mbeera ey'eddembe. Allah subhanahu wa ta'ala omuntu ow'ekika ekyo atoola kafaara, omutango gw'okulayira nga bwe twagulaba, era oyinza okugubuuza abasiteeka abakuliraanye nti omuntu singa alayirira obwereere alina kukola fayini ki ku ekyo kye yalayira singa aba ayagadde okuddayo ne yeemenya n'akikola.
Wa in azamu ttalaaqa fa inna allaha samiun aliim,
wa in azamu ttalaaqa, naye singa emyezi giggwaako ne babeera nga baamalirira kubeera nga batalaka bakyala abo, fa inna allaha samiun, allah awulira byonna, aliimun, ate mumanyi amanya nti omusajja ono akombye ku erima takyasobola kuddiramu mukyalo ono, eyo n'ebeera nga ttalaka. Kakati ebikwatagana ne ttalaka olwo bye tugenda okulaba, mpozi mu kugondezaako oyinza okubeera nga tomanyi oba nga weerabira ekyo kye twasomesa mu kulayira, omuntu singa alayira erinnya mu bwereere Allah subhanahu wa ta'ala mugamba alina okukola fayini oba omutango. Mu suratul Maida twabinyonnyolako ng'agamba olina okuliisa bamasiikiini kkumi emmere eya wakati kati mu kitundu kyammwe etali ya bbeeyi nnyo ate etali ya wansi, bw'oba tosobola kubaliisa obambaza n'obagulira ebyambalo okusinziira mu kitundu kyammwe nga bwe kiba kifaanana, bwe muba balaalo ebibagaba amasuuka bwe bawa ne waffe mu Buganda nga bwe twambala, oba si ekyo nga tokisobodde ota ensingo y'omuddu abaddu tebakyalabika, ekyo ba tokisobodde osiiba ennaku ssatu n'olyoka obeera nga ogoberezaako tawuba, Allah akusonyiwa n'ova mu busungu obw'omuntu aba alayiridde erinnya ly'obwereere.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
ومتالسي نغابي رانغابا متالسي كينو كويكي اندريزا وفيقامو بياتالكا سيبيانغو Allah gantu wal mutallaqatu abakyala ababeera bateereddwa babbaabwe nga babatalasi yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in balina okugumiikiriza ku myoyo gyabwe ne balaga obugumiikiriza obw'emyezi esatu nga tebannaba kubeera nga bafumbirwa omuntu omulala Allah ayina kyatuwaawo fabasajja tutera okwekyangakyanga ate oluvannyuma ne twejjusa kati Allah yakimanya n'agamba omukyala aweereddwa talaka omulundi ogusooka n'ogwokubiri nga tannaba kubeera nti agenda okufumbirwa omusajja omulala aso alindako kuwona amutalase emyezi esatu alabe oba aneddamu ebbanga ery'emyezi egyo esatu mu Luwarabu gye tuyita iddatun mu bufunzo jinzo giyita idda idda gy'emyezi esatu omukyala gy'owa bbaawo ono yakuwa talaka olaba oba ayinza okweddamu singa abadde omukyala akyali mu myaka egigenda mu nsonga abala emirundi esatu oba eŋŋenda z'omu nsonga ssatu bw'aba mukyala nga tagenda mu nsonga abala emyezi egyaffe ennaku 33 ennaku 9 ke kaseera kawa bbaawo n'amuwadde ettalaka alaba oba aneddamu singa abeera yezzeemu ng'emyezi esatu teginnaggwako oyo aba mukyala w'eddala baba bayunga buyunzi awaakutuka era omusisi mukyala singa afiira mu budde obwo obw'emyezi esatu oba omwami omu ku babiri asikira ku maali ya munne ayinako omugabo naye singa giggwako omukyala oyo aba akkirizibwa okufumbirwa omusajja omulala okumwogereza amutwale era singa afiirayo kiri kiba kyaggwa ekyokubeera nti yakuta kati omukyala emyezi esatu alina okuzibala obulungi abamu kubo ayagala ayinza okulimba bba nti nzigiweze olw'okwagala okumwetakkuluzaako yaagende nga teginnawera oba giyinza okuwera n'agala teginnawera olw'okubeera akafo aba akyakaagala kati giyina okubalibwa obulungi so ng'era Allah akuutira abakyala singa munda wannabaana be wannabaana we wabeerayo olubuto nga terunnaba kutegeerekeka bba bulungi tasaanye kulumukweka asobole okulusiba omuntu omulala gy'agenda okufumbirwa asaanye amubuulire nti ndi lubuto yaddongobye Allah subhanahu wataala kyagamba ti wala yahillu lahunna tekikkirizibwa mu mateeka eri bakazi abo abaweereddwa talaka ayakutumuna okusirikira ma khalaqa llahu fi arhamihinna Allah kyaba amaze okutonda munnabaana tosirikira lubuto osobole okuluwa omuntu omulala gy'olaga olumusibe in kunna yu'minna billahi wal yawmi l akhiri singa baba bakakasa nti bakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero tebasaanye kugenda na mbuto kuzisiba balala gye balaze wa bu'ulatuhunna naye babbaabaabwe bano ababatalase ng'emyezi teginnaggwako ahaqu be balina obuvunaanyizibwa biraddihinna okubeddiza mu biseera ebyo tebafumbirwa mulala fi dhalika mu kaseera ako ak'emyezi esatu nga teginnaggwako be bannannyini kubeddiza nga tebannaba kwegwanyiza kufumbirwa balala in araadu islaaha naddala singa abaami baba era kumulamwa ogw'okwagala okulongoosa obufumbo bwabwe. Walahunna, abakyala balina amabanja eri abasajja, mithlu llazi alaihinna bilmarufi, agafaananira ddala nga abaami ge balina ku bakyala naye mu mbeera y'ensi yaabwe nga bw'ebeetambula mu bulungi bwayo, kubanga amawanga gaawukana mu maarufi gaago. Amaarufi ag'Abaganda si ge maarufi ag'Abanankole oba Abasoga. Kale obuvunaanyizibwa omukyala alina obuvunaanyizibwa eri omwami, nabwe kityo omwami nga bw'alina obuvunaanyizibwa eri omukyala, bwe batyo wakati buli omu babeeragana naye mu ngeri ennungi. Walirijali alaihinna daraja, abakyala balina okukitegeera nti abasajja balinako eddaala ery'enkizo kubo, kubanga abakyala abatuufu bakolererwa bukolererwa. Omwami n'aleeta gwe n'otetenkanya, ebyo byayogerwanga ku mulembe abakyala nga tebannatandika kutuvuganya mirimu. Songa era omukyala era awasibwa buwasibwa omusajja n'amuteeka mu kaashiwe, ebyo byayogerwanga ng'abakyala tebannaba kubeera nga be batuwasa. Kati eddaala ery'omusajja lyalina ku mukyala ddeneko okusinga ku ly'omukyala lyalina ku bba, kubanga ye chairmani w'amaka. Wallahu azizun hakimu, Allah w'amaanyi mu byonna, saberwa wagguluwe ate era mulamuzi mwenkanya. Ebyo by'obuwulidde buli kimu bwe yakiteeka bw'ekyo kyo bwe kiri mu kifo kyakyo ekituufu.
طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
الطلاق مرتان وكترك كباك واميرون ديبيري بوترك ومشارة emyezi gy'esatu bamugambye agituule nga tannafumbirwa, bw'omala n'omweddiza nga teginnaggwako tubala nti eyo ettalaka y'emu. Bwe wayiseewo emyaka emirala 20 era n'otalaka omukazi omu, emyezi gye gibadde teginnaggwako esatu gy'abeera aweereddwa okulindako alabe bw'erowooza n'omuddira, nimutambula mu bufumbo ne tubala nti kati akamutalaka ebiri. Allah egyo gy'emirundi gyawa omusajja okubeera nti asobola okweddiza omukyala we. Naye singa omala nga wayiseewo emyaka ate n'oddamu n'omutalaka ogwali badde ogwokusatu, etteeka terikukkiriza kubeera nti omukyala oyo omweddiza okuggyako amala kufumbirwako wa musajja mulala ate naye n'amukoowa oba n'amufaako oluvannyuma abo oba omwagadde n'alyoka adda ewuwo. Allah kyaga nti attalaaku marrataani, okutalaka giba emirundi ebiri. Fa imsaakum bimacruufin, ebbanga bwe liba terinnaggwako mukomyewo muwangaale mu ngeri ennungi, mubeere nga mutereeza ebyali bisobye. Awu oba si ekyo, ebbanga olirese ne liggwerako ddala, tasriihun bi ihsaanin, mwawukane mu bulungi omusibirire agende atandika obulamu. Wala yahillu lakum, mu mateeka gye muli abasajja tekikkirizibwa, an ta'khudhu mimma aataitumuuhunna shay'an, okubajjako ekyo kye mwali mubawadde nga mubawasana ddala nga mahare gaabwe. Tokkirizibwa kumuggyako kintu kyonna omukyala ng'agenda n'omwambulula n'omuggyako amahare ge ge wamuwanga omuwasa, kubanga abasajja bangi ng'oggyeko wane waffe mu Buganda abawaayo ebyobugagga ebingi nga bawasa abakyala ente 10, 20, 30, 40 katokirizibwa entezo zewawayo kuzisaba nozibajjako olwokuba nti waguddewo embeera etali ntuufu wakati wammwe. Illa okuggyako Allah waliwo wakukkiririza okusabayo ente ezo oba ebyobugagga ebyo byewamuwa nga wali ogenda omuwasa ti ayakhafa anla yuqima hududallah, singa abafumba ababiri baba batidde nti tebakyasobola kuyimirizaawo mateeka ga Allah, tebakyasobola kutambulira mu nsalo za Allah nga bwe banaawangaala ababiri bajja kusumattuka ensalo za Allah bagwe mu bukyamu. Ekyokulabirako, singa omusajja agwa kabenje masalan n'abeera nga omugongo gwe gwonoonese takyasobola kugenda eri mukyala we ate ng'omukyala akyali muvubuka, nga bw'anaawangaala ne bba amateeka ajja gagwamu ayendere mu maka bw'alaba nga tajja kusobola omukyala oyo waddembe okuddiza bba ono ayagwa kabenje amahale ge n'amugamba munnange sijja kusobola kugwa mu nsalosalo za Allah kuziisa kuzisumattuka kujeemera Allah olw'embeera eyagwawo ngumiikiriza ekimala ndaba nga sikyayina ssuubi ente zaffe 50 ziizo. Mu Luwarabu yotera talaka tugiyita khul'un, omukyalo okukweyambula. Fa'in khiftum alla yuqima hududallah, mwabaliwo abantu abakulu ab'obuvunaanyizibwa abategedde ensonga eyo singa ddala muba mufunye okutya oba mwe abalamuzi abali mu mbeera eyo nga bagi bayitiddemu ne mufuna okutya nti abantu bano bwe bawangaala ababiri tebajja kusobola kuyimirizaawo mateeka ga Allah omu ajja kugenda asobya agwe mu bwenzi, fala junaha alayhima fima ftadat bihi, tewali mutawaana ku saidi y'abafumba ababiri ku mukazi kyaba asazeewo okuddiza bba abeere ng'amweyambulula. Musajja wa ddembe okusaba ku mahare agasinga ku ago ge yawa mukazi we oba agenkana ge yamuwa oba amatono okugo. Ate bwe kituuka wano ewaffe mu Buganda kijabagira, gujabagira kubanga amahari tuwaayo 2, 3, 4, 5, 10. Omukyala kimwanguyira bulungi nnyo okugamba nti nze nkuwadde 5,000 ngenze. Tilka hududullah, ezo zensalo za Allah mu byattalaka bwatyo bwagenda akomeka. Fala ta'taduha, temuzirumbagananga nemuziyisa nemubeeranga muyisize ensalo ze nemukola ekitali ekyo kyabagambye. Waman yata'adda hududallah, omuntu alisumattuka ensalo za Allah neyeekolera bibye faulaika humudhalimun, abo be bali azaamaanyi abannamaddala. Aya ezo tuzisomye mpola mpola olw'okuba nti nzibu za matiiko okutegeera ate nga bya bufumbo ebitaliiko kuzannyiramu. Omukyala tasaanidde kukola khul'u kweyambulula mwami nga tewali nsonga ematiza ya nnamaddala, naye bw'ebeerawo ng'obufumbo mu buli ngeri yonna tebukyasobola kutambula nammwe muwulidde ebintu bisobye, omukyala bamugamba asondesonde ekyo ekisoboka okuddiza bba abeere ng'agenda anoonya w'anaasobola okukuumira eddiini y'obulungi.
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
Fain talaqaha, naye singa omusajja ataka mukazi we oluvannyuma lw'emirundi ebiri nga giweddeyo n'amutwe ogw'okusatu, fala tahillu lahu min ba'du, mu mateeka omukyalo oyo takkirizibwa kuzzibwayo eri musajja oyo oluvannyuma lw'ettalaka ebbiri okuggwako, hatta okuggyako mpozi tankiha zawjan ghayrahu, nga amazo kufumbirwa kiwumwami umulala na afumbirwa mateka naye namugobe mirundi gene jigwayo oba naafwa nafuka na mwandu nomwekwanyiza awoli waddembo okumuddira fain talakaha singo mwami uli amuto wokubiria mutwala fala junaha alaihima ayatarajaa tewali mutawana kubumbiriri uli yamusokako nono omukyala okuddingana imbanna yukima hudud Allah singa mbutuufu bakakasa kundowooza yaabwe ddala nga balina obukakafu nti bajja kuyimirizaawo amateeka ga Allah nga bwe gali omusajja yajjanjabibwa yatereera oba ebyaliwo alhamdulillah tebikyali na buzibu watilka hududullah n'ezo nno nsalo za Allah yubayinuha azibabuwuliraka ati azibannyonnyodde era akyazibannyonnyola naye nga zijja kuyamba baani liqaumin yalamuun abantu abalina kye bamanyi ku by'obufumbo bajja kukitegeera nti Allah yali waaki w'amazima era mwenkanya waidha talaktum nisaa singa mubanga mutalase bakazi bammwe fabalagana ajalahunna ne mulabanga ligenda lisemberera okuggwako ebbanga lyabwe ery'emyezi esatu erirya idda fa amsikuuhunna bimaarufin bwe muba baakubeddiza mubeddize naye mubayise bulungi awo obasa ekyo mulireke liggwereko ddala sarrihuuhunna mwawukane nabo bimaarufin mu bulungi nga mubasibiridde entandikwa wala tumsikuuhunna temubeddizanga dhiraran nga mwagala okubakosa kubanga omusajja ayinza okulaba nga ebbanga linaatera okuggwako n'amweddiza ate n'addamu kumubonyaabonya okusinga bwe yamubonyaabonya olubereberye ate n'addamu n'amutalako era atuula esatu okwo kuba kumutulugunya na kumubonyaabonya tomweddiza na nneya ya kumubonyaabonya litaatadu mujja kubeerawo nga mulumbaganya ensalo za Allah abanyiigire waman yafaale dhalika omuntu akikola ekyo omukuddiza omukyala amubonyebonye okusinga bwe yamubonyaabonya buli fakad dhalama nafsahu aba yeryazaamaanya yekka era omwoyo gwe aba agulyazaamaanyiza yekka ennyini yennyini yekka na yekka wala tattakhidhu ayati llahi huzwan era bakulabula leka kufuula mateeka ga Allah gaakuzannyirazannyiramu wadhkuru ni'mata llahi alaikum mujjukire ekyengera kya Allah kyeyabawa eky'obusiraamu ekirambulula buli nsonga tuvudde mu nsonga z'abakyala kakati tuli mu nsonga za bufumbo luli twabadde mu ngeri ya biri kimu obusiraamu bwakitematematiri bwagalayo constitution endala yonna mu nsi kufuga okujjako eno kuba tewali kitaliimu wama anzala alaikum min alkitaabi walhikma mujjukire nnyo Katonda ebyo bye yassa gye muli mu kitabo kye kino Qur'ani nti yalamula buli kimu mu kifo ekituufu mu ngeri yakyo entuufu wal hikma ate mujjukire Allah subhanahu wa ta'ala sunna z'omubaka ne hadithi ezinnyonnyola Qur'ani ne zigigaziya nazo temuzisuula muguluka kuba abulungamu obuva gye tuli ne tumutegeeza okwasaya setteeka lyaffe nga bwe tuba twagadde yaizukum bihi Allah ababuulirira n'ebintu ebyo ebibiri mu byekwateko Qur'ani ne sunna Allah subhanahu wa ta'ala asobole okubasiima era musobole okuwangaalira mu nsi mu bulamu obweyagaza wattaqu llaha muti Allah wa'lam mumanye anna allaha ala kulli shay'in alim ti buli kintu kyonna yamanyi okusinga ffe ab'oku nsi abeepanka okumanya
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم
وإن طلقتم النساء سنغم بيرانغم ترسل كذبا مي fabalagana ajala hunne banga lyabwe ery'emyezi esatu mazima ddala ne liggwako nga temubaddidde fala tazuluuhunna timugizangako okubagaana ayyankihna azwajahunna okubeera nti babba baabwe babakola ki babeddiza ekyokulabirako singa omukyala yata bayamuta emyezi esatu ne giggwako omukyala nadda ewaabwe ku lujja naye ate omusajja bw'abadde gy'abadde mukazi amaze omwaka n'avuga akagaali amunone mwe ab'enganda temugaananga omukyala ono okuddira bba kuba akyaliwo ku mulembe gwa nnabbi mwannyina wa Ma'qal ibn Yasar yali afumbiddwa omusajja banaayagala amukomyewo amunone nga wayiseewo ebbanga mwannyina Ma'qal n'amugaana nti ojja kuddayo wa musajja oyo Allah n'anyiiga n'agaa nti ekyo temukikolanga
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
وإذا طلقتم النساء بمبام تلسى بشارة فبلغنا أجلهن بانغا جابن رقوا كريم يزيزة تنغتم بدد فلا تعضلوهن تمبغانا انغم بنينا بي وبابا بينكو بينزا أيان كهنا أزواجهن بابا أبو بليابا بلي بليابا بابا قبا يدبان جاب قاكم قتبا بيدزا تمبغانا انغو كبيدزا بابا بيتازي إذا تراضوا بينهم بالمعروف سنغا وبيرو كوكانيا نوكو سيما غنا وكتي وابي مونجر النونجي ذلك يعظ به إيشو الله نشاكي بابولي ذا نشومو كتجيري ندل من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر bemubeeramu abatya allah n'olunaku lw'enkomerero nga balukkiriza nti gyeruli nga ne allah bamukkiriza nti ye nannyini qur'ani dhalikum azka lakum wa athhar awo ekyo nno kyekijja okubatukuza obulungi era kyekijja okulaga okutukula kwammwe kubanga ono yasinga abalala ababadde bamusuubibwa okumutwala oluusi ayinayo n'abaana be oluusi ayinayo n'ebintu bye ekyo kyekijja okusinga obulungi okutukuza emyoyo gyammwe era n'okubalaga nti eri allah muli bajeemulukufu wallahu yaclamu allah amanyi wa antum la taclamuun mmwe temwina kyemumanyi.